În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Oare nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu? Iar voi nu mai sunteți ai voștri, căci ați fost răscumpărați cu preț. Slăviți așadar pe Domnul în trupurile și în duhurile voastre, care sunt de la Dumnezeu. Dragi credincioși, perla învățăturilor evanghelice este astăzi rânduită a fi citită, pentru că așa a fost numită această parabolă sau parabola fiului risipitor sau fiului cel pierdut sau fiului celui aflat. Este textul foarte frumos pe care Sfânta Biserică l-a rânduit să fie citit înainte de a intra în postul mare, așa încât noi să percepem și să înțelegem această parabolă sau această pericopă ca o deșteptare. Pentru că așa arată, ca un ceas deșteptător. Este atât de realistă și atât de frumoasă în toată simplitatea ei, pentru că în ea fiecare om, dacă o citește cu sufletul, își găsește propria istorie, își găsește propriile mustrări de conștiință și își găsește propria consolare. Sunt lucrurile de care avem nevoie, de care suntem condiționați. Și de aceea, în această pericopă, spuneam Mântuitorul, practic atunci când o spune, concentrează întreaga complexitate a vieții umane, a vieții de familie, a relațiilor dintre oameni și a relației dintre om și Dumnezeu. Ea poate fi explicată în multe feluri și am făcut de multe ori aceste explicații. Astăzi n-aș vrea să mai insist asupra textului, așa cum am făcut altă dată. Astăzi aș vrea să deducem din acest text câteva învățături sau câteva virtuți pe care să le deprindem și care să le citim, așa cum am făcut în ultima vreme, în cheia apostolului care s-a citit. Pentru că apostolul care s-a citit la Sfânta Liturghie de astăzi, probabil că ați auzit, începe, este de la Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel și începe cu versetul 12, în care spune așa: toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva. Se pare că elementul cheie dintre cele două texte pentru astăzi este desfrânarea sau destrăbălarea. Din cauza că în unele texte, textul de la Luca este tradus chiar așa, însă în ultima vreme se mai atenuează datorită faptului că el are un anumit element de șoc, parcă ne deranjează și să auzim acest cuvânt. În traduceri mai vechi, atunci când fiul cel tânăr pleacă luându-și averea cu el, așa se traduce: și-a plecat și și-a cheltuit toată averea în desfrânări. Iar fiul cel mai mare al tatălui îi reproșează fratelui său, tatălui în numele fratelui, îi reproșează faptul că tot în felul acesta a cheltuit averile. În Sfântul Apostol Pavel, în epistola pe care s-a rânduit să fie citită, el spune același lucru. Zice, bucatele sunt pentru pâine, pentru trup și trupul pentru bucate. Trupul însă nu este pentru desfrânare, ci este pentru Domnul. Și Domnul este pentru trup. Cu alte cuvinte, așa cum spuneam, lucrurile sunt legate de acest cuvânt. Acest cuvânt care nu ne place și care știm că a făcut atâta istorie tristă în viața umanității, și care trebuie să înțelegem că are o conotație mult mai mare, mult mai largă. Nu se referă numai la relații nepermise între un bărbat și o femeie. Când spunem desfrânare, trebuie să înțelegem mult mai multe lucruri. Adică tot ceea ce nu facem cu cuvință. Tot ceea ce ar putea să scandalizeze în exterior. tot ceea ce nu putem stăpâni, tot ceea ce scapă de sub control. Deci tot în categoria aceasta ar putea fi inclusă și iubirea nesăbuită de averi și iubirea nesăbuită de propriul trup, care se numește și narcisism, și alte patimi sau plăceri care nu pot să mai fie stăpânite și trupul devine robul acelor patimi. De aceea, așa trebuie să înțelegem cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care spune: toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Și o să vedem la ce anume se referă. Pentru că cele trei virtuți de care vreau să amintesc astăzi sunt libertatea, sinceritatea și curajul. Despre libertate am vorbit atunci când am definit-o în trei dimensiuni: libertatea evoluționară, adică aceea copilului care crește și încet încet devine independent; libertatea revoluționară, aceluia care nu mai vrea un sistem și îl schimbă, uneori chiar și prin violență; și libertatea mântuitoare, care este libertatea în Dumnezeu, adică aceea care ne conduce spre eliberare de tot ceea ce ne poate lega de lume și de materie. Și în felul acesta, Sfânta Evanghelie și textul de la Sfântul Apostol Pavel ne vorbesc cu o pledoarie extraordinară despre libertate. Ce facem cu libertatea și ce este libertatea? Aș spune că libertatea este cea mai importantă virtute de care atârnă veșnicia. Veșnicia noastră este legată de libertatea noastră. Nu este nimeni obligat să fie veșnic, dar toți suntem veșnici prin faptul că, spune Sfântul Pavel, am fost răscumpărați cu preț. Zice: voi nu mai sunteți ai voștri, oare nu știți că nu mai sunteți ai voștri, ci sunteți ai Duhului, pentru că ați fost răscumpărați cu preț și de aceea trebuie să slăviți pe Dumnezeu în trupurile voastre. Așadar, libertatea, zilele trecute citeam, am avut o discuție în activitatea didactică și am găsit un text în care se spune că omul este, poartă libertatea cu el și în veșnicie. După judecata finală, omul tot liber este. Așa cum și demonii sunt tot liberi în toată veșnicia lor. Pentru că omul oricând poate să-i întoarcă obrazul sau să se întoarcă, să-i întoarcă fața de la Dumnezeu. El are atâta libertate și de aceea libertatea, credem, este cel mai mare dar al lui Dumnezeu dat omului sau ființei raționale, iar ființa rațională o folosește ca pe cea mai periculoasă jucărie. Pentru că o folosește de multe ori greșit în diferite ipostaze ale vieții sale. Copilul care vrea să fie liber și nu vrea să asculte de părinți și face o boacănă. De multe ori boacănele acestea pot să fie chiar dramatice. Tânărul care nu vrea să mai asculte de părinți și face ceea ce spune Sfânta Evanghelie de astăzi. Adultul care nu vrea să asculte de înțelepciunea altora și consideră că este suficient de independent și face cine știe ce. Omul care se îndepărtează de Dumnezeu și spune: nu am nevoie de Dumnezeu, eu sunt independent, eu îmi coordonez singur viața, și poate mai târziu să-și dea seama cât de greșit a folosit libertatea. Până și cel care a ajuns la vârsta senectuții are libertatea de a nu se pocăi, dar și libertatea de a se pocăi. La fel cum tâlharul a avut libertate de a o face sau nu. Și o singură secundă poate ca această libertate să-i dea șansa cea mai mare. De aceea spun că libertatea noastră este cea de care atârnă veșnicia noastră. Și în felul acesta înțelegem că libertatea, ca să vedeți că și în istoria întreagă a Scripturii, a umanității reținută în Sfânta Scriptură, se vede cum poate să fie folosită libertatea. Sunt cei care au acceptat chemarea lui Dumnezeu și au devenit oameni sfinți, profeți, martiri, oameni la care ne rugăm. Nu ne rugăm la oamenii, la genii. Ne rugăm la oamenii care au ascultat de Dumnezeu și libertatea lor a devenit mântuitoare. Dar sunt și atâtea exemple în care se vede cât de greșit poate să fie folosită. A se vedea Lucifer, care și-a creat propria libertate, a fost făcut ființă de lumină și a folosit libertatea ca să se revolte împotriva lui Dumnezeu. Ce a câștigat? Să știe. A se vedea Adam, care a avut libertatea de a rămâne cu Dumnezeu în permanență. A avut libertatea de a se îndepărta de El și a-L refuza. Ce a avut de tras și cât va mai trage umanitatea datorită acestui lucru? Cain, primul om, fiul lui Adam, a avut libertatea de a fi în armonie cu fratele lui. A avut libertatea de a asculta de Dumnezeu și a ascultat de glasul criminalului din el și și-a ucis propriul frate. Și câți alții au folosit libertatea? Dar vedeți, până astăzi, adică inclusiv evreii care au umblat prin pustiu, sau apostolii care au avut libertatea și să refuze pe Dumnezeu. A fost un apostol care a avut libertatea de a-L trăda pe Dumnezeu, de a vrea să-L exclude pe Dumnezeu, nu numai din viața lui, ci și din viața umanității. Martirii sistemului comunist au avut libertatea de a face compromisuri, dar au avut și libertatea de a nu face compromisuri și n-au făcut. Și de aceea astăzi putem să spunem și putem să chiar să ne rugăm lor, pentru că datorită lor avem noi astăzi demnitate și libertate. Și de asta au fost menționați, introduși în slujbă, când îi pomenim pe cei care s-au jertfit pentru apărarea, întregirea hotarelor neamului, pentru apărarea țării și a credinței, pentru demnitate și libertatea noastră. Deci ei și-au folosit libertatea ca să ne dea nouă libertate. Și atunci ne întrebăm, cum folosim noi libertatea? De aceea, înțelegem așadar că atunci când să luăm în calcul numai faptul că suntem atât de liberi încât putem acum să ascultăm acest cuvânt despre libertate, să ieșim din biserică, suntem liberi să facem absolut orice. Să facem fapte de milostenie sau să facem un act antisocial. Deci avem o libertate nelimitată și din punct de vedere social și în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Dar de aceea e foarte important să reținem acest cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, care spune că toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Și acest lucru este reconfirmat de Sfântul Apostol Petru, în epistola a doua, care spune că se făgăduiește libertate, adică prorocii mincinoși de care vorbește Petru, spune că le promit oamenilor libertate, dar apoi completează spunând, dar ei înșiși sunt robi ai stricăciunii, fiindcă ceea ce te biruiește, aceea te stăpânește. Cât de înțelept. Ceea ce te biruiește, adică ceea ce nu stăpânești tu, aceea te stăpânește, începe să te stăpânească pe tine. Așadar, prin libertate, Sfânta Evanghelie ne spune că ne exersăm demnitatea de ființe făcute de către Dumnezeu și după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este atot înțelept, înțelegem că a dat omului și înțelepciunea de a o folosi cum trebuie. Și în permanență avem această ambivalență și posibilitatea de a alege. În alt loc, Sfântul Apostol Pavel, la 1 Corinteni, în capitolul 8, el știe că omul nu folosește întotdeauna libertatea cum trebuie și tot pe acești corinteni, după ce îi avertizează în capitolul 6, în capitolul 8 spune, vedeți că nu cumva libertatea pe care ați câștigat-o, care vi s-a dat, libertatea voastră să ajungă poticnire pentru cei slabi. El extinde cumva noțiunea și lasă să se înțeleagă că în modul cum folosim libertatea noastră poate să afecteze și pe ceilalți. Cei slabi să se poticnească în credința lor datorită faptului că libertatea noastră este folosită impropriu. O altă virtute care ne-o transmite Sfânta Evanghelie este aceea sincerității. Sinceritatea este virtutea care ne spune, ne poruncește în forul nostru interior să recunoaștem cine suntem cu adevărat. Cine suntem cu adevărat? Un om sincer cu sine este sincer și cu alții. Sinceritatea, vedem că uneori poate să creeze schimbarea omului atunci când omul recunoaște cu sinceritate cine este și unde se află. Tânărul din Evanghelie, practic, este schimbat în momentul în care Sfânta Scriptură spune și-a revenit în sine sau și-a venit în sine. Adică atunci când a fost sincer cu el însuși. Și și-a dat seama că, de fapt, din cine era, ajunsese să vrea să se hrănească cu hrana care era dată necuvântătoarelor. Și atunci, în sinceritatea lui, recunoscând cine este, unde este, unde a ajuns, și-a spus, dacă sunt sincer cu mine, voi fi sincer și cu tatăl meu. Și mă duc și spun, tată, am greșit. Și această sinceritate e debordantă. Sinceritatea poate să ducă la iertarea unor lucruri pe care greu ne închipuim că cineva ne poate ierta. Este și un proverb românesc, spune că greșeala recunoscută este pe jumătate iertată. Ori recunoști o greșeală când ești sincer cu tine însuți și cu cel împotriva căruia ai greșit. Așadar, sinceritatea conduce cu claritate spre iertarea păcatelor și mai mult, sinceritatea duce la zidirea de prietenii durabile. Prietenie este un sentiment foarte profund, dar foarte denaturat în zilele noastre din cauza lipsei de sinceritate. La noi se înțelege, a fost un regim întreg care a promovat suspiciunea generalizată. Și acum lipsa de sinceritate face ca oamenii să nu poată să se bucure de niște prietenii autentice. Întotdeauna atunci când simțim și prietenia cuiva, manifestându-se, apare imediat și suspiciunea. Oare ce interes are? Oare de ce m-a sunat astăzi? Sau de ce m-a căutat? Ce-o fi în spatele acestui lucru? Și asta din cauza că am început să nu mai punem bază pe aceste valori pe care le considerăm desuete. Inclusiv, cum spuneam, sinceritatea. Și aș vrea să fac totuși o corecție la ceea ce spun aici, din cauza că sinceritatea, din păcate, este adeseori considerată ca un semn de slăbiciune. Și cel care este sincer poate să devină vulnerabil. Pentru că ceilalți exploatează în mod negativ sinceritatea lui. Și ca să vă dau o mostră de sinceritate, a venit un domn aici, acum, în timpul slujbei, să ne ceară să facem un ajutor pentru o fetiță arsă. Și mi-a arătat două adeverințe. Și ne-a spus, părinte, să fiți atent, dacă mai vine cineva, să vă arate două adeverințe, nu una singură, pentru că e plin Iașu de oameni care cer bani în numele unor organizații de binefacere peste tot prin Iași. Și trebuie să vă arate două adeverințe. Așa încât, vedeți, suspiciunea și lipsa de sinceritate ajunge să fie pretutindeni. Dacă până și în biserică trebuie să avem suspiciunea că cineva vrea să ne înșele, înseamnă că, într-adevăr, sinceritatea nu mai joacă un rol important în viața noastră de comunitară. Așa încât, dacă vrem să cultivăm sinceritatea, bineînțeles, trebuie să o facem cu cei care merită sinceritate și în felul acesta trebuie să fie făcută pentru a elimina alte lucruri. Cred că sinceritatea elimină în mod deosebit invidia. Când ești sincer și nu ascunzi lucruri care sunt pot să fie la vedere, atunci, evident, cei care ne cunosc nu ne mai invidiază. Mai mult, sinceritatea poate să conducă și la eliminarea mâniei. Dar de aceea Mântuitorul spune că e bine ca ceea ce suntem noi să și afirmăm. Și el atunci când vorbește în predica de pe munte apostolilor și mulțimii, le recomandă să nu se jure că ar fi așa sau altfel. El spune doar atât. Cuvântul vostru așa să fie. Ceea ce este da, da. Și ceea ce este nu, nu. Ca să nu cădeți în alte ispite. E foarte simplu. Și în sfârșit, o a treia virtute pe care trebuie să o reținem din Evanghelia de astăzi este curajul. Curajul care în tradiția veche elină era numit și bărbăție. Dar cred că e impropriu numit bărbăție din cauza că sunt femei mult mai curajoase decât bărbații. Numai dacă ne gândim la faptul că ele sunt slujitoarele vieții, acolo este vorba de mult curaj și adeseori sunt mult mai realiste chiar decât bărbații. Ori curajul astăzi nu se mai reflectă prin mersul la război și mânuirea armelor. Curajul înseamnă să ai puterea de a alege ceea ce trebuie, asumându-ți și consecințele. Curajul înseamnă a recunoaște atunci când ai greșit și a avea puterea de a începe să te îndrepți. Iar tânărul din Evanghelia de astăzi, tânărul așa numit rătăcit, el după ce recunoaște în sinceritatea lui unde a ajuns, atunci își asumă și acest curaj. Curajul de a spune, da, consecințele mi se cuvin, pentru că eu am luat această decizie, eu am folosit libertatea, și în felul acesta are și puterea sau curajul de a se întoarce. Ori începutul, întoarcerea înseamnă și începutul recuperării. Curajul înseamnă a face tot ceea ce este posibil pentru a învinge slăbiciunea, frica sau îndoiala. Și din nou ajungem la modelele pe care trebuie să le cinstim dintre înaintașii noștri, care au avut curajul de a nu se îndoi în credință, de a nu se lepăda de credință și nu au avut frica de cei care puteau și uneori au și făcut-o, să-i chinuie. Deci prin curaj, practic, fiul din Evanghelie depășește frica, depășește mândria. În general, omul care ajunge jos după ce a fost sus spune, nu mă mai duc eu, pentru că nu pot să mă umilesc până acolo. Nu. Dacă ai curaj, învingi și mândria și prejudecățile și în felul acesta, învingând mânia, frica și prejudecățile, dobândim iubirea sau cel puțin compasiunea celorlalți. De aceea spuneam că în Sfânta Evanghelie practic ne recunoaștem în textul acesta. Pentru că avem nevoie și de compasiune. Și cât timp suntem trufași, compasiune nu o să găsim nici de la noi, nici de la ceilalți din jurul nostru. Iar pentru că am făcut apel la înțelepciunea greacă, Sofocle, de exemplu, spunea, ei credeau și în noroc sau în fortuna. Spuneau că norocul îi ajută pe cei care au curaj. Sau nu îi ajută pe cei care nu au curaj. Și de aceea Sfântul Apostol Pavel, așa cum spuneam, spune că dacă toate sunt îngăduite, nu trebuie să se lase biruit de nimic din toate acestea. Așadar, iubiți credincioși, trebuie să concluzionăm, arătând că destinația noastră firească, faptul și demnitatea la care suntem chemați, se poate zidi, se poate construi prin virtuți. Iar aceasta conduce la dobândirea, ce spunem noi, la dobândirea împărăției cerurilor. Și chiar ieri eram întrebat dacă împărăția cerurilor este un ceva sau un cineva. Pentru că împărăția cerurilor se confundă atât de mult cu persoanele Sfintei Treimi, încât trebuie să o vedem ca pe cineva. Și având această întrebare, am găsit un răspuns posibil într-o carte foarte frumoasă, scrisă de un teolog, Andrei Curaev. El este rus, dar e tradus în limba română. Și se numește Moștenirea lui Hristos, ceea ce n-a intrat în Evanghelie. El vorbește despre tradiție, ceea ce n-a intrat în Evanghelie. Și el spune așa că împărăția lui Dumnezeu este Hristos care trăiește în oameni. Deci moștenirea, pentru că spune că cele mai paradoxale afirmații ale Sfintei Evangheliei este împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, și împărăția lui Dumnezeu este în inimile voastre. Cu alte cuvinte, dacă este în inimile noastre și dacă o exersăm prin libertate, înseamnă că ele sunt legate indestructibil ca fiind caracteristici personale sau fiind ale persoanei. Atunci când dispare ideea de libertate, dispare și ideea de persoană. Pentru că numai persoană poate să-și exerseze libertatea. Deci spune el că atunci când se spune în Sfânta Evanghelie că împărăția lui Dumnezeu este în inimile noastre, înseamnă că noi suntem locuiți de cineva, nu de ceva. Și așa se explică o ultimă afirmație a Sfântului Apostol Pavel, care spune căci voi, fraților, la Galateni, capitolul 5, versetul 13, voi, fraților, ați fost chemați la libertate, numai să nu folosiți libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiți unul altuia prin iubire. Adică este exact ceea ce Sfântul Apostol Pavel spune și în textul pe care l-ați auzit acum și cu care am început de altfel. În felul acesta se răspunde: deci trupul vostru este templu al Duhului Sfânt. Ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu este în inimile voastre, adică Hristos este prezent în voi prin Duhul Sfânt, care este în voi, spune Sfântul Pavel, și pe care îl aveți de la Dumnezeu. Și de aceea nu mai sunteți ai voștri, adică sunteți ai împărăției. Sunteți ai lui Hristos. Pentru că atunci când vorbește despre faptul că noi am fost cumpărați cu preț, cu ce preț? Cu prețul vieții Lui s-a cumpărat prețul vieții lumii. Cu libertatea Lui s-a dat libertate lumii. Cu sinceritatea Lui se dă sinceritatea lumii. Și curajul Lui, știți foarte bine că atunci când El a fost să fie dat la patimă, Petru n-a avut curaj și a spus: Doamne, să nu ți se întâmple ție așa ceva. Și atunci Hristos spune: piei, Satană, căci nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Așadar, vedem în Hristos blândul păstor, cum îl numim, dar nu trebuie să cădem în emoționalitate. Blândul păstor este, de fapt, și curajosul păstor. Este cel care își dă viața pentru viața lumii. Deci am fost cumpărați cu preț. Cu preț. Și de aceea Sfântul Pavel conchide capitolul al 6-lea spunând: slăviți așadar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Aceasta este chemarea și aceasta este vocația noastră, așadar, drumul, pelerinajul către înveșnicire, cu asistența Duhului Sfânt și cu răscumpărarea pe care ne-a dat-o Mântuitorul Hristos cu prețul vieții sale. Amin.